დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ კლიმატურ ცვლილებაზე. ნინო ჩხობაძე გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე. დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ, რომ დღეს ამას მიუძღვენით გარკვეული საუბარი.
რაღაცნაირად ესე არ არის, რომ ცუდად გამოდის, მაგრამ ძალით ვეტენებით რაღაცა პროცესში. ეს არის ის, რაც გვეხება, ძალიან გვეხება, თუმცა ალბათ უკეთესად გაგება. ამ ამბების იქნებოდა უკეთესი. გულისხმობ პარიზის კონფერენციას, რომელიც დღეს
იწყება
და 11 დეკემბრამდე გასტანს. პარიზის კონფერენციაში მონაწილეობენ ბევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს დელეგაცია არის წასული კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. დღეს არის სწორედ დაგეგმილი ლიდერთა ღონისძიება, ასე ვთქვათ, რომლის მიმართაც დიდი ყურადღება იქნება, რადგან პრაქტიკულად ყველა ლიდერი არის ჩაწერილი სიაში განცხადების გასაკეთებლად დღეს და მთელი დღე იქნება ამაზე ლაპარაკი. ამას ვნახავთ, ვინ რას იტყვის, ვინ ვის რას დაპირდება და ვინ რა ვალდებულების აღებაზე გააკეთებს განცხადებას, თუმცა ღონისძიება წინ არის, რა თქმა უნდა, და არის ლაპარაკი იმაზე, ვთქვათ, რა ალბათობა არის იმისა, რომ მიღწეული იყოს ახალი გრძელვადიანი შეთანხმება, რაც ახსენა შეერთებული შტატების ლიდერმა. ეს არის ჩვენი მიზანი პარიზის კონფერენციაზე, რომ შევთანხმდეთ გრძელი, უფრო ხანგრძლივი ვადით რაღაცების შემცირებაზე. ასე ამიტომ ვამბობ, რომ ძალიან დავიბენია, ძალიან რთული თემა და სწორედ ქალბატონ ნინო ამიტომ მოვიწვია, რომ აგვიხსნას ყველაფერი. რა არის კლიმატური ცვლილება, რა გამოწვევებია, რაიმე თუ იქნა დღემდე მიღწეული, იმიტომ რომ ბევრი შეხვედრა იყო ამაზე და დიდი ხნის წინ არის დაწყებული, არ ვიცი რა დავარქვა ამას, პროცესი იმისა, რომ შედგეს თანამშრომლობა, გლობალური თანამშრომლობა, იყოს უკეთესად გაგებული ეს პრობლემა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დრამატულად აისახება ყველა ჩვენგანზე. მე ხა გავჩუმდები ცოტა ხნით და მოგისმენთ.
დიდი მადლობა პირველ რიგში, მოესალმები თქვენ რადიო მსმენელს, მოესალმები ყველა ადამიანს, რომელსაც დღეს მართლა გული შეტკივა კლიმატთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იცით, რომ გუშინვე დაიწყო ბევრ ქვეყანაში გამოსვლები, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერის აქციები. ასეთი მხარდაჭერის აქცია იყო დაგეგმილი პარიზშიც, ნუ პარიზში ცოტა შეჯახებასავით მოხდა ერთ-ერთ ჯგუფთან, ჩვენ მაგალითად ჩვენი პარტნიორი, ვისაც ჩვენ წარმოადგენთ საქართველოს ძვანთა მოძრაობა ფოე, დედამიწის მეგობრებს ჰქონდა დაგეგმილი ძალიან დიდი აქცია და ჩვენ უნდა ჩავსულიყავით ადგილზე და იყო ლაპარაკი, რომ მხარდაჭერის ესე ვთქვა დიდი აქცია გაკეთებულიყო მოწოდებით, რომ სახელმწიფოებმა აიღონ ვალდებულებები სამწუხაროდ გარკვეულ საფრთხეების გამო ესეთი აქციის ჩატარება ფოემ გადაწყვიტა, რომ შეაჩერა, ანუ არ იყო, მაგრამ ეს გაიშალა პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოში და დღეს მაგალითად საქართველოს ძვანთა მოძრაობაც იწყებს კვირეულს მართალი აქციების გარეშე, იმიტომ რომ ჩვენც გარკვეულად გაურბივართ აქციებს, თუმცა დასუფთავების აქციები ნამდვილად გვექნება კვირის ბოლოს. გვინდა, რომ აი ამ ორი კვირის განმავლობაში დაძაბულად საქართველოშიც კი ბევრ რეგიონში იყოს აღწევები, პატარ-პატარა აქციები ჩატარება.
რადგან აქციები ახსენეთ, ახალ ამბებში იყო ამაზე ლაპარაკი და მე აღარ ესე ვთქვა წავიღე ამ ნაწილის დრო, კიდე იქნება ახალი ამბები აუცილებლად. რადგან აქციები ახსენეთ, იქ იყო ასეთი რამ, განწყობა იყო ასე სკეპტიკური, მსგავსი შეკრებების
ყველა გარემოს
დაცვის და კონვენციები,
ყველა გარემოს დაცვის, თითქმის ყველა გარემოს დაცვის, აქ გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულება თვითონ პარიზის კონფერენციასთან მიმართებაში და ეს არის ის, რომ ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად კოპენჰაგენი, ძალიან კარგად კენკუთი, სადაც გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული, თუმცა უკვე დავიწყეთ საუბარი. რაში მდგომარეობს ეს და რა პრობლემაა ეს, რატო ვერ გავიგეთ რა ხდება სინამდვილეში? როცა შედგა ჩარჩო კონვენცია კლიმატთან დაკავშირებით, ეს იყო 1992 წელი და საქართველო მას მიმართა 94 წელს და რეალურად ამის შემდეგ 97-ში დაიდო კიოტოს ეგრეთ წოდებული ოქმი, რომელიც იყო ჩვეულებრივი ეკონომიკური მექანიზმი აღსრულების ამ კონვენციის, რომელმაც შეწყვიტა ორი წელი უკვე თითქმის შეწყვიტა თავისი არსებობა, იმდენად რამდენად მას ვადა გაუვიდა და ამ კიოტოს და თვითონ კონვენციის და გამომდინარე ჩვენნაირი ტიპის ქვეყნები ითვლებიან არავალდებულების ქვეყნები, ანუ ჩვენ არ უნდა შეგვემცირებია მთავარი მიზეზი კლიმატის ცვლილებისა, რასაც ცვლიან გარემოს დამცველები, ანუ სათბური გაზების ემისია. დღევანდელ სიტუაციაში მარტივად რო ავხსნათ, ეს არის ის რომ ყველა ქვეყანა იღებს ვალდებულებას, ანუ ყველა ხდება ვალდებულების ქვეყანა, არა მარტო ის ქვეყნები რომელიც ისტორიულად აბინძურებდნენ, იმიტომ რომ ეკონომიკა კარგად ქონდათ განვითარებული არის ლაპარაკი ევროპის ნაწილზე, ამერიკაზე, კანადაზე, რუსეთზე და ასე შემდეგ, არამედ ყველა თუმდაც არ აფქვევდეს აერში დიდ რაოდენობას, ესე იგი სათბური გაზის ემისიას, მაინც ყველა ქვეყანამ უნდა აიღოს გარკვეული ვალდებულება. რატომ არის სკეპტიკური განწყობა? იმიტომ რომ თითქმის აგვისტო-სექტემბერში უკვე ყველა ქვეყანამ გააკეთა განაცხადი, ვინ რამდენად შეამცირებს ამ პარიზის კონფერენციასთან დაკავშირებით. სამდივნოში უკვე მიმართული არის ყველა ქვეყნის, ესე ვთქვათ, ოფიციალური განაცხადი და საქართველოს განაცხადით არსებობს, იმიტომ რომ ჩვენ დაახლოებით 15% ამცირებთ სათბური გაზის ემისიას და ასე ვთქვათ, ასეთ ვალდებულებებს ვიღებთ 90 წლებთან მიმართებაში, როცა ყველაზე დიდი იყო ემისია ხაერში სათბური გაზისა საქართველოს ტერიტორიაზე და რეალურად ვამბობთ, რომ 25-მდე წავწევთ, თუ გვექნება გარკვეული შეღავათიან დახმარება იმისთვის, რომ ვთქვათ, ახალი ტექნოლოგიები დავნერგოთ საქართველოში. ვთქვათ, ну ეს მარტო ეს არ არის, ბევრი რამე არის სხვა. ასეთი განაცხადები გაკეთდა ძალიან ბევრი ქვეყნისგან და პრაქტიკულად ყველა მონაწილე ქვეყანამ ეს განაცხადი თავის გააკეთა. ამაზე მოხდა გარკვეული და სკეპტიკური დამოკიდებულება, იმიტომ წარმოიშვა, რომ მსოფლიო მეტეოროლოგიურმა ორგანიზაციამ დადო თავისი დასკვნა, იქ არსებობს სპეციალური სამეცნიერო კომიტეტი IPCC, რომელმაც რეალურად გადაწყვიტა და თქვა, რომ ეს არ არის საკმარისი. არ არის საკმარისი რასთან? რატომ არის ესეთი შეშფოთება? რატომ არის ესეთი სერიოზული, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, ძალისხმევა ყველა სახელმწიფოსი და რატომ არის ესეთი დონის, ასე ვთქვათ, სამიტი ჩასატარებელი? იმიტომ რომ საშიშროება, რომელიც დღეს დადგა მსოფლიოში, არის ის, რომ თუ ჩვენ გადავაბიჯეთ 2.5 ასე ვთქვათ ტემპერატურულ მატებას გლობალურად, ეს გამოიწვევს კატასტროფულ მოვლენებს ზოგადად მთელ მსოფლიოში და რაც გამოიწვევს, ну, მარტივად რო ვთქვათ, ქვეყნების დაკარგვას. უბრალოდ ქვეყნები ჩაიძირება. ძალიან ბევრი ქვეყანა უკვე
რავადებს რეალურად უბრალოდ.
ძალიან, ესე იგი, ეს პროგნოზები იყო გაკეთებული თავის დროზე 70-იან წლებში. პირველი პროგნოზები, რომ ესეთ რაღაცები მოხდება, მაგრამ იქ ვადა იყო დათქვამი 2050 წლის შემდეგ. დღეს იმდენად დაჩქარებულია ეს პროცესი, რომ ვადა ვეღარ ისაზღვრება, ანუ როდის მოხდება ეს ყველაფერი, თითქმის ვერავინ ვერ აკეთებს პროგნოზირებას. არსებობს რამდენიმე სცენარი და რამდენიმე სცენარით, ესე ვთქვათ, დანია იძირება და ეს გვეგონა, რომ ეს იქნებოდა 2030 წლის შემდეგ, 2050 წლის შემდეგ, მაგრამ როცა უკვე რამდენიმე პატარა კუნძული ჩაიძირა დედამიწაზე, ამან გამოიწვია ესეთი ძალიან მკვეთრი, ასე ვთქვათ, შეშფოთება სახელმწიფოების. ეს გადავიდა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ ასპექტში, ეს არის ვაჭრობის საგანი გახდა, იმიტომ რომ ის რო გარემოს დამცველები მოითხოვენ ქვეყნებისგან გარკვეულ ვალდებულებებს აღებას, ეს სათბური გაზების შემცირება ნიშნავს ეკონომიკების შეზღუდვას, ნიშნავს გარკვეული საქმიანობების შემცირებას და ეს იწვევს, ესე ვთქვათ, პროტესტს ქვეყნების ლიდერებისა, რომელსაც სხვა საკითხი აწევს, ანუ სოციალური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ პოლიტიკა.
და ეს გარკვეული საქმიანობები მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული მაგალითად ნავთობის წარმოებასთან.
პირველ რიგში ნავთობის წარმოებასთან, პირველ რიგში გაზის, ესე ვთქვათ, ექსპლუატაციასთან და გაზის მოხმარებასთან და ამიტომაც არის, რომ მაგალითად გერმანია როცა ლაპარაკობს, რომ შემიზღუდეს ნავთობის მოტანა და ჩვენ თითქმის ზონები გამოაცხადა ბევრმა ქვეყანამ თავისუფალი, ასე ვთქვათ, წიაღისეულის ენერგომატარებლისგან და ცდილობენ, რომ გადავიდნენ მზის ენერგიაზე, მიწის ენერგიაზე, ანუ ეს არის გეოთერმული, ასე ვთქვათ, გამოყენება ახალი ტექნოლოგიაა საერთოდ.
მიწის ენერგია რა არის?
ანუ მიწის სითფურ ენერგიას ხმარობენ იმისთვის რომ გაათფონ და წყლის იმისთვის რომ გაათფონ შენობები. ჩვენთან არის ესეთი ტექნოლოგიები უკვე შემოსული საქართველოში, უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით, რომ ეს მართლა ესეთი რაღაცა არის გაკეთებული და ბოლომდე ვერ ვარეგულირებთ ამ თემას. თუმცა აი მაგალითად ერთ-ერთი საწყისი ესეთი იყო იუსტიციის სახლი, მას უბრალოდ არანორმალური ტემპერატურა აქვს, მაგრამ რეგულატორი ვერ მოუფიქრეს, მაგრამ რეალურად არის და ბევრ სახლებს აქვთ ესეთი რაღაცა გაკეთებული. ამეთან ბევრი გვაქვს ესე ენერგია. თუმცა კიდე ერთხელ ამ დაუბრუნები ამ თემას. ანუ სხვა ენერგომატარებლებზე არის საუბარი ზოგადად და იმას ითვლიან როგორც ალტერნატიულ ენერგეტიკად და ერთად წყალიც არის ალტერნატიული ენერგეტიკა და წყალი რჩება ალტერნატიულ ენერგეტიკად, თუმცა წყალზე დაისვა ბევრი კითხვა. კითხვა იმიტომ რომ დაახლოებით 2000 წლიდან მოყოლებული, მსოფლიო სამდიდან მოყოლებული მტკნარ წყალთან მიმართებაში არის სერიოზული პრობლემები. პრობლემა ის, რომ თითქმის ყველგან დაფიქსირებულია, რომ კლიმატის ცვლილების ფონზე მტკნარი წყლის რაოდენობა შემცირდება თითქმის ყველა რეგიონში. ჩვენთან პროგნოზია გაკეთებული ტრანსსაზღვრო მდინარეებზე, რომელიც კავკასიონზე არსებობს მთლიანად ჩვენ სექტორში, ანუ სამივე ქვეყანაში და მაგალითად ასეთია მტკვარი, ესეთია ბევრი მდინარე, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ჰალაზანი და ასე შემდეგ, ანუ ტრანსსაზღვრო მდინარეები, რომლებიც არიან, დაახლოებით ნავარაუდებია 30% ჩამონადენის შემცირება. ეს ნიშნავს იმას კი არა, რომ ზოგადად მარტო მტკვარში თვითონ ძირითად მდინარეში შემცირდება რაოდენობა წყლის, არამედ ნიშნავს იმას, რომ მათ შენაკადებში შემცირდება და იგივე მდგომარეობა გვაქვს დასავლეთ საქართველოში. ანუ პროგნოზი არის ძალიან ცუდი. რამდენიმე სცენარით იყო ეს გადათვლილი, მეთოდოლოგიით იყო გადათვლილი, ეს არის ძირითად ანგარიში მოყვანილი, რომელიც გააკეთა ევროპის გარემოსდაცვის სააგენტომ, გააკეთა რამდენიმე წლის წინ და არავინარ მიაქცია ამას ყურადღება. იყო გაკეთებული, თან ისინი დათქმას ამბობენ, რომ ეს არ გაკეთებული 70-იანი წლების, ანუ წინა საუკუნის 70 წლების მონაცემებზე, რადგანაც ახალი თანამედროვე ესე ვთქვათ დაკვირვების სისტემა ამაზე აღარ არსებობს. ანუ ძველი მონაცემებით გათვლა იყო გაკეთებული და იქ არის ნაპროგნოზები და ახალით რო გაკეთეს საბოთო პროტული არის. ამიტომ ეს ერთ-ერთი თემა არის პრობლემატური. მეორე თემა არის ტყეების კვეთრი შემცირება.
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას დაასრულო მსმენელია ხაზზე და არ მინდა დიდხანს ვალოდინო. დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, გამარჯობა. მე სალებით კერძო მაქვს და ესეთი შეკითხვა მაქვს. ეგ შეიძლება ერთგას რომ სოფლიომ გამოიღვიძა წყალთან მიმართებაში და იმ გადაჭარბებულ მრეწლობას მიმართებაში, რასაც ის ეწევა, იქიდან გამომდინარე რომ როგორც ჩანს ეს გადაჭარბებული მრეწლობა ემსახურება იმას, რომ ნაკლებად ხარისხიანი პროდუქცია გამოდის და მიჩვეულია უკვე მოსახლეობის დიდი რაოდენობა, სადაც კაიფული კეთება ყოველკვირო შიპინგებს ესიარულს. აი რა შეეხება ჩინეთს, რომელიც მე მგონი აი ამ პრობლემას მიმართებაში ლიდერია, იმას რა ეშველება? იმიტომ რომ მე მგონი იქ არის დაღლული ყველაფერი, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოს როგორც ჩანს მამა მარჩენალი არის ყველაფერში. აი ჩინეთს რა ეშველება და რამდენი პროცენტი უნდა შეიზღუდოს ჩინეთი? ჩვენ თუ 15-დან 25-მდე შეგვიძლია ჩვენ ჩინეთთან მიმართებით შეიძლება მოლეკულაც ავიღოთ, მე მგონი გაზის გამოყენებაში, იმიტომ რომ ჩვენ გაზით მხოლოდ და მხოლოდ ვეწევით, ესე იგი ელექტროენერგიის მოპოვებას, არა? მეც არაფერს არ ვაკეთებთ, ხო?
მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, გეტყვით, ჩვენ არ შეიძლება ზოგადად ყველა მიფიქროს, რომ ჩვენ რა შუაშვეთ, მაგრამ ყველა ფართან შუაში არის და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც წარმოიქმნა, ვთქვათ, ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოდოც კიოტო, ნუ ახლა ანალიტიკოსები საუბრობენ ესე ამ შემთხვევაში, პოლიტოლოგები, რის გამოდოც კიოტო არ იყო საბოლოო ჯამში ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ აღიარებული, იყო ზუსტად ჩინეთი და ინდოეთის განვითარების სქემა. ამ კიოტოს ოქმის მიხედვით და კლიმატის კონვენციის მიხედვით ჩინეთი და ინდოეთი არ იყვნენ ვალდებულების ქვეყნები, ისევე როგორც საქართველო არ იყო ვალდებულების ქვეყანა. ეს არის G77-ის, ანუ ეს ჯგუფი 77 და დამატებით Fast China, ესე ამბობენ ამ ჯგუფზე. ჩინეთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა ნებისმიერ შეზღუდვას და მას ჰქონდა სრული უფლებამოსილებები მიცემული, რომ მას შეეძლო ჰაერში გაეფქვია ძალიან ბევრი რამ. დღეს ჩინეთმა გააკეთა შემდეგი რამ. ჩინეთმა გააკეთა განაცხადი, რომ შეამცირებენ, ანუ ვალდებულებები გარკვეულად აიღო, ზუსტად არ მახსოვს პროცენტი, რომელიც მათ აიღეს თავის თავზე. ოღონდ იმის ხარჯზე, რომ მათ გადაეცემათ ახალი ტექნოლოგიები, იმიტომ რომ ისინი მუშაობენ ძირითადად ძველი ტექნოლოგიებით. ჩვენ და სამწუხაროდ, ჩვენ მაგალითად ვიცით, რომ ქვანახშირის მოპოვების საწარმოები აქვს ჩინეთ ძალიან დიდი, რომელიც არის ერთ-ერთი სერიოზული და თბო ელექტროსადგურები აქვს, რომელიც არის ქვანახშირზე მომუშავე. ვიცით, რომ ინგლისი დაპირდა და ჩინეთის ხელმძღვანელის ჩასვლა და დედოფალთან შეხვედრა ზუსტად ამის წინაპირობა იყო, რაც სამწუხაროდ არ იყო აქცენტირებული ჩვენ პრესაში ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ უცხოეთში იყო აქცენტირებული, რის გამოც იყო ასე ვთქვათ დიდი ინტენსიური შეხვედრები ჩინეთის ხელმძღვანელობასთან, დაპირდნენ, რომ მათ მიცემენ ახალ ტექნოლოგიას თბო ელექტროსადგურებისთვის და ძველი ტექნოლოგიები იქნება დემონტირებული და ჩვენ ვიშვით, რომ ის შეიძლება მოხდეს საქართველოში. მაგრამ ეს ცალკე
იგივე ტიპის არის დახმარება, რაც ჩვენ შეიძლება მოვითხოვოთ.
დახლობთ იგივე ტიპის, უფრო დიდი მასშტაბია, ცხადია, მაგრამ ჩინეთი გარდა ამისა აწარმოებს ძალიან უცნაურ პოლიტიკას. მაგალითად, ჩინეთში იმის გამო, რომ გარკვეულად ძალიან კარგად ხვდებოდნენ, რომ ასენი რაღაც პერიოდში გახდებიან ვალდებულების ქვეყანა, მაგალითად, ხის მოჭრა არის კატეგორიულად აკრძალული. სიცოცხლის სამართლის პასუხისმგებლობით თქვენ, ესე თუ ვიტყვით, ვიცი ცოტა სხვანაირად არის, მაგრამ გარკვეულად, ესე იგი, ისჯება ადამიანის სიკვდილითაც კი თუ ხე მოჭრა. ანუ გაშენებაზე არიან ორიენტირებული ძალიან ბევრ შემთხვევაში ტყეების. მეორე მომენტია, ჩინეთი ცდილობს იმ ქვეყნებიდან, საიდანაც შესაძლებელია, ფაქტიურად დაიბევოს შთანთქმელი. შთანთქმელი გულისხმობს ტყეები, რომელსაც შეუძლია სათბური გაზების შთანთქვა და გარკვეულად შეამციროს, ასე ვთქვათ, მსოფლიო მასშტაბით თავისი გაფქვევა ჰაერში სათბური გაზების. თუმცა შთანთქმელი აქვს, შესაბამისად მისთვის ეს უფრო ხელსაყრელი არის, მას აღარ ჭირდება რაღაცების დემონტაჟი თავის ტერიტორიაზე.
რას ნიშნავს ეს? სხვა ქვეყნებში ქონდეს საკუთრება, ამ თქვათ?
საკუთრება არა, უფლება, მაგალითად. სხვადასხვანაირი მექანიზმი შეიძლება ეს იყოს, ეს არის აღიარება ქვეყნიდან გამომდინარე, მაგალითად გრძელვადიანი ლიცენზიების მიცემა, დიდი ხნით საჯარო
ხელშეკრულება,
ეს შეიძლება ჩაეთვლება, ეს ჩაეთვლებას ჩინეთს. თუ ის მოუვლის ამ ტყეებს, ის ჩაეთვლება ჩინეთს.
ერთი მსმენელი კიდევ ხაზდა, დილან მშვიდობის გისმენთ.
დილან მშვიდობს, ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით, ქალბატონო. აი რა მაინტერესებდა, ჩვენ ჩინეთი ახსენეთ ძაღან და სამართლიანად, რომ აი მაგალითად ახლა გამოცხადებული არსო პეკინში, ეგრეთ წოდებული ნარინჯისფერის საფრთხედა, რომ ეს იგი ძალზე ბევრი ის გაიფრქვევა ატმოსფეროში და
სანაცვლოდ
მაგალითად ოდესაც არის შეცვლის 70 წლის და მეორე მსოფლიოს და იქ რამოდენიმე დღით ადრე დახურეს ეს ქარხნები, რომ პარადის ჩატარების საშუალება მისცემოდათ თვითონ ავიაციას და იმას. აი კიდე რა მაინტერესებს, ოდესაც ჩინელები თვითონ აი საუდიერათი პროგრამა ჩალებში მოდიში მათ თვითრეგებით, აი ბუნებასა და აი მშახნებს ხემი, აი თვითონ როგორ რა დამოკიდებაში იქნება ჩინელები თქვა საქართველოში თავიანთი აი ამ თქო ელექტროსადგურისად, ისინი თუ ხელს არჩენ სამაგიროდ საქართველოში ჭრიან და მეორე კიდე მაგალითად თქვა, როდესაც აი ენერგეტიკაზეა გადასული და ცირდება თქვა თურქეთში უკვე რუსეთიდან შესული გაზისა და ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობა, ჩინე აი ეს თურქები ამითხოვ ჩვენთან უფრო ექსპლუატაციას გააძლიერებენ იმისათვის, რომ იყონ ბევრი უფრო ეს ელექტროენერგია ამისადმი დამოკიდება და მეორე კიდევ როდესაც აი როდესაც ადრე იყო იმორპონაცია ერთი ლაინერი რამდენზე შანგჰაის ვავდა გადა ევროპიდან ამერიკაში გადაფრენისას, მაგრამ დღეს როდესაც გახშირდა ესეთი სიმპოზიუმი აი 150 ქვეყნის წარმომადგენელი და ჩავიდეს პარიზში და ეს ყველაფერი ხო მათი მოგზაურობა ესეთი აჟიოტაჟი ხო იწვევს თვითონ ატმოსფეროს დაბინძურებას მეტის ცმას და მე კიდე აი სად სკეპტიკურად არიან მართაც განწყობილი მოსახლეობა და ბევრი გამოდის ჩინამდეგი აი ესეთი ჩატარებისა საფრანგეთში, აი 200-მდე კაცი დაუპატიმრებია თუ როგორც აღნიშნება იმდა. კიდე მერე აი ესეთი დამოკიდება თვითონ ატმოსფეროსადმი ყველასე ბუნებისადმი იქნებ ცოტა მეტი ხარჯებით შეამცირონ აი ესეთი რომელსაც შედეგი არ მოამდა პერიქით. თვითონ კოპენჰაგენში ეს არ შედგი რუიბის შეზღვაზე ობამას მაშინ მშვიდობის პრემიერს კი მიანიჭეს მას, მაგრამ რაგა აკეთეს ფაქტორს ასეთი აუ გაჩაღებული ომები და კიდე ისინი უფრო მეტად აზიანებენ და აფუჭებენ გარემოს ომს თავისი ხალხი
მაქვს რესპუბლიკა დიდი მადლობა ზარის
დიდი მადლობა მე გეტყვით მე არ მივაჩნია არა ვარ იმ კატეგორიას არ მეკუთვნი გარემოს დამცველების რომელიც თulis რო ესეთ სამიტები არ უნდა ჩატარდეს პირიქით თulis რო უნდა ჩატარდეს იმიტომ რომ არის სიტუაცია როცა ქვეყნებმა ნამდვილად თვალებს შეთმაც უნდა შეხედონ რა
და მეტის ხმის საშუალებას მოგცემ თავზე ბოდიშს გიხდი ძალიან 11-ის ნახევარი შესრულდა საფოვასთანაც უნდა დაუთმოთ ეთერი ახალი ამბებისთვის რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ დილის საუბრებს ახლა საფოვასთანაც მოუსმენ და შემდეგ გავაგზავნებთ საუბარს კლიმატურ ცვლილებაზე გამოწვევებზე ნინო ჩხობაძესთან ერთად
ფესირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციის გახსნის ცერემონიაზე სიტყვით გამოვა. კონფერენცია საფრანგეთის დედაქალაქი 30 ნოემბრიდან 11 დეკემბრამდე უმასპინძლებს და მასში მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიოს 150-მდე ლიდერი. დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან შესაძლო კავშირის გამო ზურგეთის რაიონის სოფელ ნასაკირალში 23 წლის ჯამბულ აბდულაევი დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით სამართალდამცავებმა დაკავებული სახლის ჩხრეკისას რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს დროშა, ხელყუმბარა და ავტომატური იარაღი ამოიღებს. აბდულაევის გარდა დაკავებულია კიდევ 3 პირი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 4-ვე პირის დაკავების ფაქტს ადასტურებს, თუმცა ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია. პარიში კლიმატის სამიტის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციაზე, რომელიც არეულობაში გადაიზარდა, სამართალდამცავებმა 100-მდე ადამიანი დააკავეს. პოლიციის ხელმძღვანელის მიშელ კადოს განცხადებით დადგენილია 200-დან 300-მდე ადამიანის ვინაობა, რომლებმაც დაარღვიეს მასობრივი აქციების ჩატარებაზე დადგენილი აკრძალვა, რაც ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გამო არსებობს. აქციის მონაწილეების მიმართ პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრი მაიკლ ფელონი ქვეყანაში პარიზის მსგავსი ტერაქტების განხორციელებას არ გამორიცხავს. ის რაც პარიზსა და ბრიუსელში მოხდა, სამწუხაროდ ლონდონში ძადულად შეიძლება მოხდეს, განუცხადა მინისტრმა გამოცემა Sunday Telegraph-ს. ინგლისის თავდაცვის მინისტრის თქმით, რისკი ძალიან მაღალია და ტერაქტი ძადულად შესაძლებელი. მისივე ინფორმაციით, ბოლო თვეების განმავლობაში ინგლისის სხვადასხვა ქალაქში სპეცსამსახურებისა და პოლიციის მიერ 6 რეალური ტერაქტის გეგმა აღიკვეთა. ევროკავშირი მზადაა თურქეთის მოქალაქეებს 2016 წლის ოქტომბრიდან შენგენის ქვეყნებში უვიზო ჩასვლის უფლება მიენიჭოს. ამის შესახებ დოიჩე ველე იუწყება. გამოცემის ცნობით, სწორედ ეს ვადები განიხილებოდა ევროკავშირი თურქეთის სამიტზე, რომელიც გუშინ ბრიუსელში გამართა და დემოლთა საკითხის მოგვარებისადმი იყო მიმართული. გარდა ამისა, ევროკავშირი ანკარისთვის 3 მილიარდი ევროს გამოყოფას აპირებს დემილების პრობლემის გადასაჭრელად.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი რომელიც იწყება ყოველ დილით სამუშაო დღეს 8 საათზე 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილას უძღვებიან ნასტასია არაბული დათო ქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფოვასაძე 11:10 წუთზე იწყება დილის საუბრები რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ნინო ჩხობაძე ლაპარაკობთ კლიმატურ ცვლილებაზე და მისით შექმნილ გამოწვევებზე სოფლიოსთვის თეული ადამიანისთვის და ქვეყნისთვის. სულ 2 წუთში გავაგზავნებთ საუბარს არდავაცადე გალბატონინოს სმენელს გამოხმაურებოდა სათანადოდ და თუმცა მივცემა მის საშუალებას ზუსტად 2 წუთში. ცირეხნით ეთერს მუსიკას დაუთმობთ დილარომ არის აი ამიტომ სწორედ და შემდეგ გავაგზავნებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Never fall in love again.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე, მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრობის თანათავმჯდომარე და ლაბარაკობთ კლიმატურ ცვლილებაზე, გამოწვევაზე დედამიწისთვის, თითოეული ადამიანისთვის, იმაზე რაც გვეხება ყველას და რის თაობაზეც დღეს პარიზში იწყება მნიშვნელოვანი კონფერენცია გაეროს კლიმატური ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მონაწილე მხარეთა კონფერენცია შეხვედრა, რომელიც 11 დეკემბრამდე გასტანს. დღეს არის ასეთი, თუ შეიძლება ითქვას, უფრო ესეთი პრესისთვის და სანახაობრივად, თორის ყურადღება მისაქცევი ღონისძიება სოფლიო ლიდერების ღონისძიება, 150 ქვეყნის ლიდერები მონაწილეობენ მასში. დღეს გაკეთდება განცხადება, ალბათ 150-ვე განცხადება, მათ შორის საქართველოს მთავრობის მეთაურისა, რომელიც იქ იმყოფება საქართველოს დელეგაციასთან ერთად. ქალბატონ ნინო ჩხობაძეს მივცემ ახლა საშუალებას, რომ დაასრულოს ის, რაზეც თქვენ ბრძანეთ. მე ვთვლი, რომ ესეთი სამიტები საჭირო არ ვეკუთვნი განაცხადებს ფარიგებს, ვინც
ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არ არის ის ხარჯი, რომელიც არ უნდა გაიღოს ქვეყანებმა ასეთ სამიტებს ჩატარებისთვის, იმიტომ რომ თვალებში უნდა შევხედოთ ერთმანეთს, როცა გადაწყვეტილებას იღებს რომელიმე ქვეყანა რაღაც საკითხის მიმართებაში. სამწუხაროდ ჩვენთვის, ბევრისთვის ეს გაუგებარი პროცესია. მე მაგალითად ძალიან კარგად მახსოვს, როგორც ვიღებდით კიოტოს, როგორ ვიღებდით ბონში გადაწყვეტილებებს, რა ხდებოდა, ნუ ახლა ის არ ვიცი ზუსტად რა ხდებოდა კოპენჰაგენში და იმაში, სადაც ვერ მიიღეს გადაწყვეტილება სოფლებ, მაგრამ მანამდე რაც ხდებოდა, ეს რაც იწყებოდა საწყისში, რა ხდებოდა ასეთ დიდ სამიტებზე, ვიცი. თითქოს არაფრის მომტანიაო, ბევრი ფიქრობს ასეთ სამიტი პირიქით. ეს იძლევა იმის სტიმულაციას, რომ ქვეყნები ძალიან სერიოზულად ამახვილებენ ყურადღებას. დღეს მსოფლიოს ორი საფრთხე აქვს ძალიან დიდი. ერთი არის კლიმატის გლობალური ცვლილება და მე ამას პირველ რიგში დავაყენებდი და მეორე ის ტერორიზმი, რომელიც დღეს მძინარებს. კლიმატური პირობების შეცვლის ფონზე ტერორიზმის აქტები გაიზრდება, არ მოიკლებს პირიქით. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ადამიანი იქნება დაჩაგრული, როცა კლიმატის ცვლილება ხდება და ადაპტაციის პროგრამები, რომელიც უნდა განხორციელდეს, ანუ როგორ უნდა შევეგუოთ ამ კლიმატის ცვლილებას, ეს უნდა გაკეთდეს ეს ყველა ქვეყანაში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნებმა გამოთქვან ერთობლივად, გამოთქვან გადაწყვეტილება მიიღონ. დღეს მიიღონ გადაწყვეტილება, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრი სკეპტიკოსი არის და მათ შორის ჩვენც ვართ, გარკვეულად ვშიშობთ, რომ ხელმოწერა, ანუ შეთანხმება, რომელზეც უნდა მთავარი დოკუმენტი, რაც უნდა მიიღოს ამ, ასე ვთქვათ, მხარეთა შეხვედრამ, COP21-მა, უნდა იყოს, შეიძლება ვერ შედგეს. იმიტომ რომ ბევრი წინააღმდეგობა აქვს ბევრ ქვეყნებთან, მათ შორის იმაზე, რაც თქვენმა მსმენელმა თქვა, ეს არის ჩინეთი, ინდოეთი, იმ განვითარებადმა ქვეყნებმა, რომლებსაც არ უნდა თვალდებულების აღება. იმ დოზით, რა დოზითაც უნდა აიყონ. იმიტომ რომ დღეს ჩინეთი განეკუთვნება, სამეულში შედის სათფორი გაზების გაფქვევასთან, ასე იგი ამერიკის, რუსეთის და ჩინეთი, ესე ფიგურირებს, გამიგეთ. და როცა ესეთ ტემპს მიაღწია გაფქვევამ სათფორი გაზების ჩინეთისგან, ეს უკვე პრობლემაა მსოფლიოსთვის სერიოზული. მე წახან საუბრობდი, რომ ქვეყნები გადადიან ალტერნატიულ ენერგეტიკებზე, გადადიან სხვა ტიპის მოხმარებაზე, სხვა წესზე, ცხოვრების სხვა წესი ყალიბდება ამ შემთხვევაში, როგორც რასაც აკეთებენ ახლა გერმანიაში, რასაც აკეთებენ ამას სკანდინავიის ქვეყნებში, რასაც ცდილობენ ახლა სკანდინავიის ქვეყნებში და კანადაში, ცდილობენ, რომ ეს ენერგია გამოყენებულ იქნას. ჩვენ არ ვცდილობთ ამას, როცა ჩვენ უფრო მეტი განათებული დღე გვაქვს და უფრო მეტი შანსი გვაქვს, რომ გამოვიყენოთ მზის ენერგია გათბობისთვის, განათებისთვის და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბევრი საკითხია ისეთი, რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თქვათ მარტო საქართველოსთვის, არამედ ზოგადად კავკასიისთვის და არამარტო ჩინეთისთვის, არამედ ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ არ ვიღებთ ვალდებულებებს, ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებებს გარკვეულად იმისთვის, რომ გარკვეული ტექნოლოგიური დახმარებები მოგვცეს ქვეყნებმა და ახალი ტექნოლოგიების შემოტანის საშუალება მოგვცეს ქვეყანაში.
ნინო ჩხობაძე დღეს დილისაუბრების სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კლიმატურ ცვლილებაზე ლაპარაკობთ დღეს ჩვენ. მსმენელები საყურადღებოდ, რომლებიც ახლა შემოგვიერთდნენ, გეტყვით რომ თქვენ გაქვთ საუბარში მონაწილეობის საშუალება. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. შეიძლება მე ახლა სკეპტიკოსთა თქვა პოზიცია გავამყარო. კითხო, რა მოიტანა კიოტოს ოქმა მაგალითად?
კიოტოს ოქმა სამწუხაროდ არაფერი არ მოიტანა ისეთი, თუმცა ბევრმა ქვეყანამ ამით ისარგებლა. მაგალითისთვის შეიძლება თქვას, რომ ჩვენმა მეზობელმა ქვეყნებმა ეგრეთ წოდებული სუფთა განვითარების მექანიზმით მიიღო გარკვეული დახმარებები, მაგალითად სომხეთმა. ჩვენ სამწუხაროდ აქამდე ვერ მივედით.
აქვს ახლა სუფთა განვითარება უფრო მას
გარკვეულ სექტორებში. აქ ჩვენთან მაგალითად რამდენიმე საწარმომ გააკეთა განაცხადი, რომ ამ მექანიზმის ჩართულობა ვერიფიკაცია მიეღოთ, მაგალითად გაზის ყას ტრანსგაზმა დასვა ეს საკითხი და მას უნდა გააკეთებია ასე ვთქვათ კარგვა მეთანის შემცირების კარგვა უნდა მოხდარიყო. მაგალითად ჩვენ ვერ გამოვიყენეთ შესაძლებლობა, რაც შეიძლება და ამ თვალსაზრისით გამოყენებულიყო ტყიბულის შახტებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თვითონ ქვანახშირი ტყიბულში საკმაოდ არამომგებიანია, მოდი ვთქვათ, იმიტომ რომ ნაცრიანი ბაგ მაგალი და უფრო მეტ დაბინძურებას გამოიწვევს მისი წვა, მაგრამ თვითონ შახტები და თვითონ ეს გვირაბები რაც არსებობს ტყიბულში საკმაოდ დიდი რაოდენობით მეთანს გამოყოფენ და ამის გამოყენება ლოკალურად შესაძლებელია და მაგალითად ეს შეიძლება და გამოყენებულ ყოფილიყო თუნდაც ამ მექანიზმით და იყო დაწყებული ამაზე პროცესი და მეორე უბრალოდ გაჩერდა. რეალურად ჩვენ ბევრმა ქვეყანამ შეეცადა, რომ გარკვეული გამოყენება ქონოდა, თქვა კუძუნოვანმა სახელმწიფოებმა რაღაცები მიიღეს. ძალიან საინტერესო იყო მაგალითად ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა. სულ ახალი ტექნოლოგიები, ასე ვთქვათ, ჰაი-ტექ ტექნოლოგიებს რო უძახიან, აი ესეთი ტექნოლოგიები შემოვიდა მსოფლიოში. ის რაც იყო ძალიან საწყის და ასე ვთქვათ ფანტაზიის და ფანტასტიკის საგანი უცებ გახდა აბსოლუტურად რეალობა და განვითარდა ისეთი ტიპის მრეწველობები, რომელიც თერმოწყლებზე იყო მაგალითად დამოკიდებული. დღეს ისლანდიას ძალიან სერიოზული, ესე ვთქვათ, წარმატებები აქვს ამასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც მდგრადი განვითარების პრინციპები და თვითონ კიოტოსთან მიმართებაში ძალიან აქტიურად იმუშავა, ახალი ზელანდია, რომელიც ითვლება ახალ ეკონომიკურ, ესე ვთქვათ, დიდ აფეთქების ქვეყანად, რეალურად მოახდინა მხოლოდ იმიტომ, რომ მდგრადი განვითარების პრინციპებზე და გარემოს დაცვითი პოლიტიკის გატარებით მიაღწია.
პრინციპული ხალხი აღმოჩნდა და იმის
საკმაოდ ხო და ჩვენთან სამწუხაროდ ეს ტექნოკრატული ხედვები გარკვეულად მიდგომები, რომ აი ჩვენ ჯერ მოდით ეკონომიკა აღორძინოთ და მერე ვიმუშაოთ გარემოს დაცვაზე, ეს კიდე დარჩენილია მენტალობაში, მოსახლეობის მენტალობაში ეს დარჩენილია და არ ვფიქრობთ ამაზე, რა შეიძლება ამას მოყვეს და არ არის ქმედებები ისეთი ეფექტური, რაც შეიძლება რომ იყოს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ამ კონფერენციის შემდეგ გარკვეულად პოლიტიკები თან ეს ვალდებულებები, რომელიც ჩვენ აღებული გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ეს მკაფიოდ წერია ეს ვალდებულებები და ასე რომ ადრე თუ გვიან ამ ვალდებულებების შესრულება მოგვიწევს.
ხო, აი ეს მინდოდა მეკითხა, ვინ რა უნდა გვიკარნახოს, თქო, რადგან რაღაცები თავისით არ ხდება ამ ქვეყანაში. მსმენელ გამომგზავნელია კიდევ ერთი ხანზე, ამიტომ შეგაწყვეტინეთ კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
საბაწონებოთ დიდი პატივისცემით. მე 30 წლის წინ შევიდინე მოსკოვში არიხომეტრი, რომელიც იკვებება მზის ენერგიით. არა მას განსაკუთრებულ პირობებში შენახული, ჩვეულებრივად უჯრაში დევს და დღემდე იკვებება და მუშაობს ეს არიხომეტრი. ნამდვილ ეხლა იმდენად არ არის გამოყენებადი იმტო ახალი რაღაც ტექნოლოგიები და ისინია შექმნილი, მაგრამ ხომ შეიძლება რომ აი ამ ტექნოლოგიებით გამზადდეს მზის ენერგიით ეს რაც რაზეც ქალბატონი ნინო საუბრობს, იაპონური.
დიახ, აბსოლუტურად. დიდი მადლობა. მე გეტყოდით,
რომ ბოდიშ ქამატონის ხვებსაც შევახსენოთ ნომერის საშუალება, რომ მიცეთ 2988-327-ია ტელეფონი. 2988-327 გისმენთ.
ჩვენი ორგანიზაცია და რამდენიმე ორგანიზაცია ცდილობს მაგალითად თბილი წყლის გამოყენების საშუალება მიცეთ და დაახლოებით 50-ზე მეტ ადამიანთან არის დამონტაჟებული ეგრეთ წოდებული ჰელიოს სისტემით მიღებული თბილი წყლის დანადგარი, რომელსაც თვითონ მოსახლეობა აკეთებს, რაც უფრო იაფია ვიდრე ანალოგები, რომელიც იყიდება.
არა, დაპირება გამახსენდა ხა ეს, იმიტომ ხენი ხედით მთავრობის მეთაურის.
დიახ,
დაპირება მზის ბატარეებზე. ну
იმედია რომ იქნება, იმიტომ რომ ეხლა დღეს ეს უკვე აღარ არის ესეთი ძვირი ტექნოლოგია როგორც იყო და უბრალოდ ამას ჭირდება შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები. მე იმედი მაქვს რომ პარლამენტარები გვისმენენ დღეს და ჩვენ ვიმუშავებთ არა იმაზე როგორც არის მაგალითად გერმანიის კანონმდებლობაში ამ საკითხთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იქ ადამიანს შეუძლია ის დახალისებულია იმით რომ ჰელიოს სისტემა კონდეს თუმცა განათებისთვის და გათბობისთვის, იმიტომ რომ
აქვს
არა მარტო არა ეკონომიურათაც უწყობენ ხელს, იმიტომ რომ მისი ასე ვთქვათ დამთვლელი ამღრიცველი ელექტროენერგიის მუშაობს როგორც შემოსვლაზე, ასევე გასავალზე და მთელი ენერგობაზარი უნდა აირიოს საქართველოში, ანუ სხვანაირად უნდა დაეწყოს და ამ ენერგობაზარმა უნდა მიიღოს ასე ვთქვათ ნებისმიერი ადამიანის და მოქალაქის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიაც კი, როცა მას ეს არ ჭირდება. და ის სამაგიეროდ ზამთრის პერიოდში ან უფრო გვიან იღებს ამ ელექტროენერგიას უფრო იაფად, იმიტომ რომ ეკვითება, ასე ვთქვათ, ისეც მუშაობს გამომუშავებაზე. ამიტომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის გერმანიის ეს არის ძალიან მომგებიანი საქმე, ანუ ეს აძლევს გარკვეულ შეღავათ ელექტროენერგიის ხარჯვასთან დაკავშირებით და გარკვეულად ფულად, ასე ვთქვათ, გადასახადებთან მიმართებაში და ეს მისთვის ძალიან მომგებიანია. ჩვენი ბაზარი ლოგიკურია და მიუმგებია, პრაგმატულად უყურებენ ამას. დღეს ამწუხაროთ ჩვენ კანონმდებლობაში ესეთი რამ არ წერია, არც სტრატეგიაში ენერგეტიკასთან მიმართებაში ესეთი რამ ჩვენ არ გვიწერია. ის რა ვალდებულებაც აქვს ასოცირების ხელშეკრულებით ენერგეტიკის სამინისტროს, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ენერგოგაერთიანების წევრი ევროპის და ეს ერთ-ერთი ელემენტია, რომელიც უნდა იყოს მოწესრიგებული ამ გაერთიანების. ამის გაჭიანურებაც კი ხდება, ბოლომდე ვერ პასუხობს ენერგეტიკის სამინისტრო როდის იქნება ამ ენერგოგაერთიანების წევრი და ამბობენ რომ 2017-დან რატო გვეჩქარება, მაგრამ ჩვენ თვლით რომ გვეჩქარება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აბსოლუტურად სხვა გარემოებები იქნება ენერგეტიკისთვის უკვე დღეს, იმიტომ რომ გეუბნებით სხვა ენერგოწყაროებზე მიდის მსოფლიო საუბრობს და ჩვენ ჯერჯერობით ჩამოვჩებით, ჩვენ გვაქვს ძველი ტექნოლოგიებზე საუბარი.
დიახ, ასეა სამწუხაროდ მსვენელია ხაზზე. კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
მოგესალმებით, ძალიან აქტუალური თემაა. მე გვიან ჩავერთე და ასეთი კითხვა მაგონი, საუბრობთ თქვენმა სტუმარმა, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგეკითხები. აი, როგორც ყოფილი მინისტრი, საკანონმდებლო ბაზა არის ისეთი, რომ ხე დაცულია საქართველოში, ფაუნა დაცულია, ფლორა დაცულია. აი, რაიონებში განსაკუთრებით და ეს სოფლებში განსაკუთრებით, ჯერ ერთი თვით შეგნება დაბალია. მე არ არსებობს არანაირი საკანონმდებლო ბაზა. მე მაგ ისე იგი როცა მიწები დარიგდა და კერძო ბრძოლაში გადავიდა, ძალიან ბევრ ხეს ბრავატულანს დაემუქრა. დაემუქრა კი არა, პრინციპში განადგურდა. ესეთი ჭადრები, სამოწლიანი მაგნოლიები, ევკალიპტები მოიჭრა, განადგურდა. და როცა მე ჩემთან აქტიურ მოქალაქე თვლი და მივაკითხე გარემოს დაცვის მინისტრ აჭარის, მითხრა ეს რაიონებიო ჩემთანო არ შემოდის, რომ მე ტყეებზე ვარ, რომ პასუხისგებელია. ეს ცინიზმია თუ დილეტანტობა თუ რა უბედურება? და საკანონმდებლო ბაზა საქართველოში ხე დაცულია? აი ესე
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ხე დაცული, ხე დაცული საქართველოში არ არის ჩვენ და სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი საკანონმდებლო ბაზაც იყო შექმნილი, მაგალითად კონკრეტულად თბილისთან დაკავშირებით, დაახლოებით იყო შექმნილი ბოლოში, იმის გამო რომ ვერ ვაჩერებდით ამ პროცესებს, რაც ხდებოდა ურბანულ გარემოში და ათვისება ყველა ტერიტორიის, რომელიც შეიძლება პოტენციაში რეკრეაციული ყოფილიყო, მიღებული კანონი, რომელიც გძალავდა გარკვეულ რადიუსში ცენტრიდან ქალაქის, ესე ვთქვათ, ჭრას მწვანე ნარგაობის, ეს კანონი პირველივე 2005-ში თუ 2006-ში გაუქმდა რეალურად, ანუ გაჩერდა და დაიწყეთ ისევ ათვისება. ეს ერთი მომენტი. მეორე, თვით შეგნება ნამდვილად დაბალია და რატომღაც ყველას გონია, რომ მე რა მოხდა, ერთხელს მოუჭრი და ნუ ერთია, ხო, ნუ რა მოხდა და რა მოხდა, ეს პრინციპია, სამაგოდ სხვამ არ უნდა გააკეთოს. მე შემიძლია გავაკეთო, სხვამ არ უნდა გააკეთოს. ხო, სხვამ არ უნდა გააკეთოს, მე უნდა გავაკეთო. აი ეს პოზიციაც არის გარკვეულად და ეს ძირითად გამოწვეული იყო იმიტომ, რომ ქალაქებში არ არსებობდა გენგეგმები და დღეს არის ლაპარაკი, რომ თბილისის როგორც იქნება გენგეგმა გვექნება, ალბათ იმედია წლის ბოლოს, იმიტომ რომ გამოცხადა კონკურსი და გამოიმართა ჯგუფმა, რომელმაც უნდა იმუშაოს ამ მიმართულებით. და მეორე თემა არის და დანარჩენ ქალაქებში გვექნება თუ არა გენგეგმები, რომელიც აი ამას განსაზღვრავს, სად უნდა იყოს სკვერი, სად უნდა იყოს პარკი და სად უნდა იყოს რეკრეაციული ზონა და სად უნდა იდგეს კორპუსი საცხოვრებელი და სად უნდა იდგეს ქარხანა. ეს არ არის ბოლომდე განსაზღვრული ჩვენ მიწათმოქმედების და სარგებლობის გეგმაში, რომელიც მანამდე იყო მიღებული, და ეს უნდა განისაზღვროს, ანუ ზონირება უნდა მოხდეს თვითონ ურბანული სივრცესი. და კიდევ ერთი მომენტი, პრობლემა, რომელიც ქალბატონი ამბობს, ჩვენ იმდენად პრობლემა არ გვაქვს ტყეებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მოდი ვთქვათ ესე, ჩვენი ტყის კოდექსი აღარ იკითხება, იმიტომ რომ იმაში იმდენი ცვლილება შევიდა, რომ ის ფაქტობრივად სახეცვლილია. თავის დროზე, როგორც ყოფილი გარემოს დაცვის მინისტრი, იმ პერიოდში მინისტრი, მე ვეწინააღმდეგებოდი ამ ტყის კოდექსს და ვთვლიდი, რომ ეს ჭრის კოდექსი უფრო არის ვიდრე ტყის დაცვის. სამწუხაროდ ეს სტრუქტურა მაშინ არ ექვემდებარებოდა გარემოს დაცვას და ჩემი პროტესტი იყო ამასთან მიმართებაში გამოთქმული, რომ არ უნდა მივიღოთ ასეთი კოდექსი, იმიტომ რომ მან გარკვეულად შეუწყო ხელი ჭრას. დღეს მეორე მომენტია, რომ ის აღმოჩნდა უფრო კარგი გარემოს დაცვის კუთხით, ვიდრე ის, რაც დღეს გვაქვს, იმიტომ რომ დღეს იმდენი ცვლილება შევიდა შიგნით, რომ საერთოდ აღარ არის დაცული. თუმცა რეგულაციის ნაწილში, ანუ რასაც ქვია მოხმარების ნაწილში, რაც მე ბოლოში გაკეთდა, ის უფრო ვარესი რაღაცები გაკეთდა, ანუ იმდენი ბარიერი შეიქმნა, რომ ადამიანი აღარ ფიქრდება იმას, რომ ეს აგძალულია და საბოლოო ჯამში მას უფრო მეტი უჯდება ეს ყველაფერი და უფრო მეტი პრობლემის წინაშე დავაყენეთ ადამიანი და ის ხეტყე, რომელიც მას ჭირდება თქვა შეშისთვის, უფრო ნაკლებად ხელმისაწვდომი გახდა მისთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო აღარ უზრუნველყოფს ამას. ჩვენ ვამბობთ უკვე და არსებობს კონცეფცია, რომელიც მიიღო გარემოს დაცვის უწყებამ და პარლამენტმაც მიიღო, ტყისთან მიმართებაში არის სხვა მიმართულებით გაწეული, ეს აბსოლუტურად სხვა ხედვა არის და არის ლაპარაკი არა იმაზე, რომ მანდამეც კერძოში უნდა გადავცეთ, როგორც იყო 20 წლის წინ მაგალითად საუბარი, რომ კერძოში გადავცეთ და გვეშველება, არამედ არის ლაპარაკი, რომ ისეთი მოდელი შემოვიდეს, როგორც არის გერმანიაში, საფრანგეთში, და ესეთი მოდელი გაკეთდეს ტყეების მართვის და არა ის მოდელი, რაც ესე ვთქვათ დეცენტრალიზების მოდელი იყო უფრო მეტად, ვიდრე ასე ვთქვათ რაღაც სხვა. უფრო მეტად დაცული უნდა იყოს ტყე. გეთვე თანხმები მსმენელს და უფრო მეტად უნდა იყოს დაცული ჩვენი გარემო, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ და ეს არის უბრალოდ რანჟირება უნდა მოხდეს. თვითონ მუნიციპალიტეტებმა უნდა იზრუნონ ამაზე და არა მარტო ზოგადად. ჩვენ ხოლმე სხვა
რამის მოწმეები ვარ ხოლმე უფრო ხშირადზე იმისი თუ დასაბუთებისა თუ რატომ იჭრება ესა თუ ამა თუ იმ ადგილას ხე მრავალწლიანი ხეები ქალაქში ძალიან დიდი თემა არის და მე პირდაპირ კავშირში ემასთან რაზეც ვლაპარაკობთ, მაგრამ
პირდაპირ კავშირში
სამწუხაროდ სმენელი გველოდება კიდევ ერთი კაპიტანინო დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ. რადიოს ჩაუწიეთ რომ არავირიოთ ხმები რო არაირიოთ. ხმის რეჟისორს. კი, ეთერში ხართ და გველაპარაკეთ.
მოგესალმებით. აი პირველად
რადიოს ჩაუწიეთ ბოლომდე, ტელეფონში ვილაპარაკოთ.
ძალიან
ხო.
იგი გამეთიშება ტელეფონის და რაც არის.
გისმენთ.
რომ ასეთი ჭკვიანური გადაცემა არის, პირველად ვისმენ, ქალბატონ ნინო ძალიან პატივსებს და ნამდვილად აქტუალური თემა არის. დღეს მე ასაკოვანი ადამიანი ძალიან შეშფოთებული ვარ, რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში, მტვერი ნგრევა რო გადავიხედავ, აი გული მიყრება, ვერ გაივლი, აი წინაღი უნდა იარო ჩვენ ქვეყანაში ნამდვილად და ნუ თუ ეს იყო რომ ევროპა ასეთ ყურადღებას აქცევს ასეთ ამბავს და ძალიან მისასალმებელი არის ეს ამბავი და ჩვენ რატომ დავივიწყეთ ჩერნობილმა რა მოუტანა ქვეყანაში კლიმატს და იმედი არ მაქვს საშუალება დალაპარაკების თორემ თქვენ უფრო გაშლიდით ამ
საკითხს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. ეხლა ჩვენ რო გადავიდეთ რადიაციულ ფონზე, მისი გავლენაზე კლიმატთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, ალბათ ძალიან შორს წავალთ.
ამიტომ
ძალიან მოკლედ მინდა ვთქვა რომ მოკლედ ჩვენ გვაქვს და მე მგონი მსოფლიოსაც აქვს იმედი რომ ეს პროცესები რომელიც დღეს პარიზში იწყება, მე ვიტყოდი იწყება და არამთავრდება, იქნება მართლაც დაწყებული შეთანხმება, იქნება გარკვეულად ესე ვთქვათ მიღწეული, იმიტომ რომ ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენ ყოფაზე ძალიან კარგად ვგრძნობთ, რომ ეს კლიმატი იცვლება. შეიძლება ბევრ სკეპტიკოს არ ჯეროდეს და ამბობდეს, რომ ეს ციკლური პროცესია და არა ესე ვთქვათ ადამიანის მიერ ჩარეულის შედეგად, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ფაქტი არის, რომ კლიმატი იცვლება, ფაქტი არის, რომ საქართველოში ფიქსირდება ექსტრემალური ტემპერატურების ხანგრძლივობა ისეთი, როგორც არის 50-50 გრადუსი, ფაქტი არის, რომ ენერგეტიკას პიკი დღეს არა მარტო სამთრის პერიოდში აქ საქართველოსთვის როგორც ჰქონდა მე-20 საუკუნეში, არამედ უკვე ზაფხულის პერიოდშიც პიკი აქვს ენერგომოხმარებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სერიოზული პრობლემებია და 50 გრადუსიანი სიცხე, რომელიც არის ხანგრძლივი და რომელსაც ჩვენი კლიმატური პირობებში ჩვენ არ ვიყავით მიჩვეული და უფრო დაბალი ტემპერატურები 10-10, -15 როცა ფიქსირდება ზამთრის პერიოდში, რომელსაც ვეღარ უძლებს ჩვენი საერთოდ ინფრასტრუქტურა და ხან გაზი ფეთქდება და ხან ელექტროსადენ ნები გამოდის მდგომარეობიდან, ხან წყალს ვერ მიაწვდი корпуსი, იმიტომ რომ გაიყინა და არასწორად იყო ჩადებული და იმიტომ რომ ამ პირობებს ვეღარ უძლებს, აი ეს ყველაფერი ნელ-ნელა იქნება ასახული ადაპტაციის გეგმაში, რომელიც სახელმწიფოს ჯერ კიდევ მისაღები აქვს. იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება ორიენტირებული თვითონ ადამიანისკენ უფრო მეტად და სახელმწიფოში გადაწყვეტილების მიმღებმა პირმა, ნებისმიერმა სახელმწიფო მოხელემ, ნებისმიერმა ადამიანმა და მოქალაქემ თვითონ უნდა შეიგნოს და გაიგოს, რომ კლიმატის ცვლილება ადრე თუ გვიან ნებისმიერ სიტუაციაში დადგება და იმის ძახილი, რომ მე დღეს ეს არ მეხება და ხვალ შეიძლება შემეხოს, მაგრამ ეს ამასაც მოვჭრი და მე დავწყნარდები, ესე აღარ არის. ანუ ყველას გარკვეული კოლექტიური პასუხისგებლობა არსებობს. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული ნებისმიერი პოლიტიკისთვის, ნებისმიერი მიდგომისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ერთ-ერთი ნაბიჯი, რომელიც დღეს პარიზში მოხდება, იქნება ახალი საუკუნის დასაწყისი.
აღარ კითხავთ იმედს რა გაძლევს თქო იმიტომ რომ გადაცემა ამოიწურა ერთი რამ კი არის ალბათ ვისვისა თქვენ ყველაზე კარგად იცით მნიშვნელობა გარემოს დაცვითი განათლებისა რაც კიდევ ცალკე დიდი თემა არის ჩვენს ქვეყანაში
კი ესე ცალკე თემაა და ცალკე გასაშლელი თემა
ყველა ყველა ასე ვთქვათ დონეზე ამას ხედავთ და გვაზარალებს დღეს ასე
გამომივიდა კი გეთანხმებით უბრალოდ მე განვეკუთვნები იმ კატეგორიას რომელიც თulis რომ მარტო სკოლებში განათლების შეტანა ჩვენ შედეგს აღარ გვაძლევს. ნახოთ 25 წელია საქართველოს სწავლათა მოძრაობა არსებობს და 25 წელია ჩვენ მუშაობთ სკოლებთან. დღესაც კი კლიმატის კვირეულს ვიწყებთ იმიდან რომ საბავშვო ბაღებში ვიწყებთ ლექციების კურსის ჩატარებას ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში. მაგრამ ეს არ გვაძლევს შედეგს.
შედეგს იქნება არასაკმარისად.
არა. შედეგს გვაძლევს ის, რაც მსოფლიოში დღეს გახდა ყველაზე მეტად აქტუალური. ჩვენ ამას უბრალოდ 1-5 წლის დაგვიანებით გავიგებთ, რომ მთელი პერიოდი, ასე ვთქვათ, არაფორმალური განათლების დღეს მსოფლიოში გადასულია ოჯახზე. ოჯახი წყვიტავს, როგორ უნდა გააკეთდეს მიდგომა, თვითონ ოჯახი არის მთლიანად უფროსიდან დაწყებული, უმცროსი დამთავრებული, ჩართული ამ პროცესში და დღეს მაგალითად ჩვენ თვლით, რომ მთლიანად ჩვენი აქცენტი უნდა გადავიდეს აი ძალიან დიდ ერთეულზე და მნიშვნელოვან ერთეულზე, რომელსაც ქვია ოჯახი. ოჯახმა უნდა გადაწყვიტოს. და ოჯახმა უნდა იზრუნოს.
ნინო ჩხობაძე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს საქართველოს სწავლათა მოძრაობა და დედამიწის მეგობრების თანათავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.